Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti i događaj dana na početku. Šefica diplomatije Gane Širli Bočvej u poseti Beogradu. Tokom razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem bilo reči o Kosovu i Metohiji i mogućnosti da Gana razmotri stav o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Povodom informacije da je Prištinska komisija za demarkaciju granice počela pripreme za obeležavanje linije sa centralnom Srbijom, iz Beograda poruka.
Nema nikakvih koraka u tom smeru dok se ne postigne dogovor.
Potpuno se srušio potporni zid na koridoru 10, uzrok klizište saopšteno u koridorima 10.
Kada je pre padalo pomalo, nije se čulo, ali sad kad se srušilo, onda je se čulo kao da grmi.
Tek od jutros, ono se kad se srušilo, ono se jednako grmi i puca i...
Istekao rok za dostavljanje ponuda za RTB Bor, zainteresovano 7 kompanija. Prvi put posle 8 godina Grčka sama upravlja svojim ekonomskim poslovima. U Beogradu počeo 16. Međunarodni kongres slavista. Posle osvajanja turnira u Cincinnatiju, Novak Đoković od danas 6. teniser sveta. Sutra sunčano i toplo do 34 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministarkom spoljnih poslova Gane Širli Bočvej.
Tokom razgovora izražena je nada da će Gana razmotriti poziciju prema jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. Predsjednik Vučić je šefici diplomatije Gane preneo stav Srbije prema pitanju Kosova i Metohije i obavestio je o stanju dijaloga Beograda i Prištine i potrebi postizanja kompromisnog rešenja. Saglasili su se da je potrebno iskoristiti odlične mogućnosti za saradnju dve zemlje u oblasti poljoprivrede, farmaceutske industrije, građevinarstva i energetike i naglasili da bi otvaranje ambasada u Beogradu, odnosno u Akri, dalo značajan podsticaj bilateralnim odnosima Srbije i Gane. Predsjednik Srbije izjavio da je spreman da se nastavi dobra praksa školovanja studenata iz Gane na našim univerzitetima.
Sa Širli Bočvej razgovarao je i šef diplomatije Ivica Dačić. Ovaj susret pratio je Nikola Demčić. Nikola?
Ministri spoljnih poslova su saglasni da postoji veliki potencijal za saradnju dveju država, pa i da se odnosi možda i vrate po kvalitetu na one koji su postojali između Gane i tadašnje Jugoslavije nakon uspostavljanja pokreta nesvrstanih. Diplomatski odnosi i njihova revitalizacija opali su kada je Gana pre 6 godina priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova, ali je ministar Dačić naglasio da je to učinila prethodna vlada i da je sa ministarkom Bočvej razgovarao o tome da se taj proces pre ispita, da ga čujemo.
Mi ne želimo da vršimo pritisak, niti želim da to bude glavna tema o kojoj danas pričamo, vezano za Kosovo. Mi naravno bismo voljeli da još jednom analiziraju situaciju koja je sada verovatno mnogo drugačija, jer je u međuvremenu otvoren i taj dijalog u Briselu, traga se za rešenjima i voljeli bismo da Gana još jednom preispita tu odluku koju je donela prethodna administracija. Ali najvažnije je sama ta činjenica da smo mi ovdje i da razgovaramo o tome. To znači da želimo da revitalizujemo naše odnose.
Širli Bočvej je slikovito rekla da su Srbija i Gana prethodnih godina bili u procesu rastavljanja, ali da se ipak nisu razveli. Nije mogla da precizira šta će tačno obuhvatiti konsultacije o odluci priznanja, ali je rekla kako se nada da će njena vlada učiniti ono što je ispravno. Naglasila i da je Beograd u ovom trenutku važniji sagovornik od Prištine i da će njena poseta i nedavna poseta predsjednika parlamenta Gane biti tek uvod u ponovno uspostavljanje odličnih odnosa. I pitanja novinara ticala su se Kosova i Metohije. Ministar Ivica Dačić je o predlogu razgraničenja i najavljenim pripremama koje za to postoje u Prištini rekao da se takvi potezi ne mogu činiti jednostrano. Da čujemo ponovo šefa diplomatije.
Nema nikakvih koraka u tom smeru dok se ne postigne dogovor. To su više priče koje postoje. Mislim da je veoma važno da ja sam više puta rekao da nema tu dileme oko toga da mi želimo postizanje kompromisa, druga strana treba da postigne da također se izjasni da li oni hoće to ili neće, vidjet ćemo dalje. Dijalog će se nastaviti, kako je sam predsjednik Vučić rekao, u septembru. Ne znam da li će biti još nekih sastanaka van tog dijaloga, ali ono što je bitno, to je da mi trenutno nemamo neki predlog oko kojeg je postignut dogovor. O tome se tek razgovara.
Čuli smo šta je rečeno nakon sastanka šefova diplomatije Srbije i Gane. Toliko za sada iz Ministarstva spoljnih poslova.
Nikola Denčić pratio je konferenciju za novinare ministra Ivice Dačića i Shirley Bočve i koleginice, njegove koleginice iz Gane. I u narednim minutima o informaciji da su članovi komisije kosovske vlade za demarkaciju granice počeli pripreme za obeležavanje linije sa centralnom Srbijom. Prištinski mediji naime navode da bi pitanje korekcije moglo da se nađe među temama kojima će se početkom septembra u Briselu baviti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Hašim Tači. U Beogradu međutim tvrde da postoji samo administrativna linija i da je jednostrano pokretanje priče o granici štetno i destabilizujuće. O tome Ida Maričić.
Prikupljanje dokumentacije i određivanje nove granične linije, kako prenose prištinski mediji, počelo je na zahtev kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, dok pojedini analitičari na Kosovu ukazuju da ni jedna institucija nema pravo da odlučuje o teritoriji, savezima ili miru osim Kosovske skupštine, profesor na Fakultetu političkih nauka u Prištini, Beljuj Bečaj, ne vidi ništa sporno u tome da se pomenuta komisija zaista i bavi pitanjem granica.
Komisija je počela pravovremeno ili prevremeno da analizira situaciju oko razgraničenja, odnosno demarkacije sa Srbijom. I u ovom kontekstu ja ne vidim ništa loše, osim što bi bilo korisno da se to radi na profesionalan način, dakle nezavisno od toga kakav je politički uticaj aktualno vlasti na Kosovu.
Između Srbije i Kosova nema granice, već samo administrativna linija. Jednostranim izjavama i potezima Priština samo želi da podigne tenziju u očekivanju eventualnog raspleta događaja, kaže za naš program predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Ono što je za nas neophodno potrebno je da se dogovorom postigne konačno rješenje za status Kosova i Metohije. Ako tog dogovora ne bude, neće biti nikakve granice između Srbije i Kosova. Dakle, ako se postigne dogovori, neko rješenje vezano za status Kosova, onda se može govoriti o svemu, ali o granici nikako. Dakle, u ovoj fazi mislim da Priština nešto preuranjeno radi, da je to više namenjeno njihovoj javnosti, da bi se nekako ohrabrili, da bi pokazali kako je to oni po svaku cenu žele samo da Srbije dobiju priznanje, a ne da se postigne kompromisno rješenje.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je nastavak dijaloga sa Prištinom početkom septembra, što je potvrdio i Hašim Tači. Međutim, još se ne zna o čemu će oni razgovarati.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Ljubiša Diković prisustvuju obuci pripadnika kopnene vojske u kasarni Stefan Nemanja u Raški. Vojska Srbije spremna je da sačuva kopnenu zonu bezbednosti, poručuje ministar Vulin.
Vojska Srbije je u stanju da sačuva bezbednost na čitavom svom prostoru i spremna je da u skladu sa ovom obukom koju ste ovdje vidjeli da kopnenu zonu bezbednosti potpunosti pokrije i da sve što je u njenoj zoni odgovornosti uradi na najbolji mogući način. Svi naši građani treba da znaju da Vojska Srbije je garant našeg mira, da je garant naše nezavisnosti i da je sigurni čuvar našeg načina života.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Potporni zid ispred tunela Predejane na koridoru 10, koji se tokom jučerašnjeg dana delimično obrušio, danas se srušio u potpunosti. Juče je klizište uništilo oko 500 kvadratnih metara betonske galerije iznad mesta gde se gradi desna traka novog autoputa. U trenutku obrušavanja betona, zemlje i kamenja nije bilo radnika u blizini. Radove na toj deonici izvodi španska kompanija Azvi. Detaljnije Milenko Marković.
Obrušavanje potpornog zida nije iznenađenje, jer se on delimično rušio čak 3 puta u poslednjih 5 meseci. To su potvrdili i meštani koji žive u blizini.
Kada je pre padalo pomalo, nije se čulo. Ali sad kad se srušilo, onda je se čulo kao da grmi.
Tek od jutros, ono se kao sve srušilo, ono se jednako grmi i puca.
Koridori Srbije su prvobitno saopštili da je u nedelju ujutru na deonici Gornje polje Caričina dolina ispred tunela Predejane oštećena potporna konstrukcija i destabilizovan deo zaštitne kosine u dužini od 725 metara i površine oko 500 kvadratnih metara. Međutim, nakon što se zid danas u potpunosti srušio, uništen iskorištena je površina od čak 4000 kvadrata. Na pitanje da li će trasa biti promenjena, Leonid Vuković iz koridora odgovara.
Malo je kasno za takve planove. Kao što sam vam rekao, u junu ove godine koridori Srbije su donijeli odluku da se ovaj dio predmetne Kosine dodatno stabilizuje izgradnjom zaštitne galerije i nasipa i na taj način bi se osigurala trajna stabilnost ove Kosine. Radovi su otpočeli prije 5 dana, nažalost događaji su nas pratili. Ne mogu da kažem da smo očekivali ovako nešto, svakog dana se sprovode mjerenja, kao što sam rekao, kako geodetska, tako i mjerenja stabilnosti same konstrukcije koji su nam ukazivali na to da je konstrukcija preopterećena.
Juče je na teren izašla građevinska inspekcija koja je razgovarala sa izvođačem kompanijom Azvi iz Španije i nadzornim organom, konzorcijumom Luis Berger i Egnatija Odos, ali i sa ostalim učesnicima u ovom projektu. Koridori su potvrdili da je više od 90% radova završeno, zbog čega će se nastaviti sa izgradnjom autoputa, a da će oštećeni deo biti saniran.
U podne istekao rok za tender za izbor strateškog partnera za rudarsko-topioničarski basen Bor. Zna se da je 7 kompanija otkupilo tendersku dokumentaciju, a koliko je i da li se neka i prijavila, znaće se tokom dana.
Kako nezvanično saznajemo, u vladi očekuju bar 2 ponude, jednu iz Kine, što je nedavno i potvrdio kineski ambasador Srbiji, a drugu iz Rusije, jer su ruske kompanije pokazale najveću zainteresovanost. Inače, vlada je na javnom pozivu tražila strateškog investitora koji će novčanom dokapitalizacijom od 350 miliona dolara postati vlasnik udela u RTB-u, zadržati svih 5000 radnika i preuzeti dugovanja borskog giganta.
Predsjednik opštine Bor Aleksandar Milikić kaže da se odnos grada neće menjati prema RTB-u.
Grad Bor će se ponašati prema novom strateškom partneru koji bude izabrao vlada Republike Srbije potpuno isto kao što se ponašali prema RTB Boru, jer grad i RTB moraju da budu partneri i moraju zajedno da grade i da nastave saradnju na nivou i način na koji je ta saradnja do sada postojala, a to je upravo kroz osnaživanje ekonomije, stvaranje uslova da se podigne privredni ambijent u gradu Boru, kako u gradu Boru, tako i u Srbiji.
Javni dug Srbije iznosio je na kraju juna 24,03 milijarde evra ili 59,7% bruto domaćeg proizvoda, što je blagi pad u poređenju s majem, objavilo je Ministarstvo financija. Podaci tog ministarstva pokazuju i da je Srbija u prvih 6 mjeseci ostvarila suficit budžeta od 30,9 milijardi dinara.
Vesti iz sveta, Grčka od danas sama upravlja svojim ekonomskim poslovima. Vlada u Atini uspješno je okončala višegodišnji aranžman direktnog finansijskog nadzora i uslovljavanja međunarodnih poverilaca kako bi se izbjegao bankrot prezadužene države. Javne financije će ipak biti pod pojačanom kontrolom Evropske komisije da Grčka ne bi odustala od ranije dogovorenih reformi sa kreditorima. Iz Atine se javlja naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Istorijski značajan 20. avgust, dan izlaska Grčke iz osmogodišnje nepopularne memorandumske politike i trećeg programa financijske pomoći, protiče bez slavlja, prenose ovdašnji mediji, iz poštovanja prema sunarodnicima koji su pre 4 nedelje tragično izgubili život u katastrofalnim požarima u istočnoj Atici. Najavljeno je da će se premijer sutra obratiti naciji povodom, kako ovdje kažu, povratka zemlje u mirne vode. U iščekivanju onog što će Aleksis Cipras saopštiti građanima, domaća štampa se bavi komentarima i ocjenama vezanim za grčku ekonomiju i društvo posle preteških 8 godina krize, koji stižu sa svih strana i od zvaničnika Evropske unije i iz evropskih medija. Uz nedvosmislen zaključak da se teškoće za Grčku ne završavaju danas izlaskom iz programa spasavanja i da Atina mora da ostane na kursu reformi kako bi mogla da nastavlja da vraća dug.
Španska policija upucala je 29-godišnjeg muškarca poreklom iz Alžira, koji je pokušao da izvede oružani napad na policijsku stanicu u Kataloniji, koji španske vlasti tumače kao teroristički napad. Prethodno je regionalna policija Mossos saopštila da je naoružan muškarac ušao u policijsku stanicu u Kornelu blizu Girone sa ciljem da napadne službenike. Pošto je terorista izviknuo Allahu Ekbar, policijski službenici su ga upucali. Državna televizija objavila je da je napadač imao španska dokumenta. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Tatjana Gajović. Austrijski kancelar Sebastian Kurz pozvao je države Evropske unije da ne puste brodove koji prevoze migrante u Evropu. Kancelar Austrije smatra da države članice ne treba da dozvole brodovima sa severa Afrike usidrenje u lukama Evrope. On je ponovio da brodovi moraju biti zaustavljeni na spoljnoj granici Evropske unije, a migranti vraćeni u zemlju porekla ili bezbednu treću državu na afričkom kopnu. Prema izveštajima agencija, jedan brod sa oko 200 migranta čeka dozvolu da uđe u jednu italijansku luku. Italija odbija da prihvati brod i tvrdi da su migranti spaseni iz dela Mediterana za koji je nadležna Malta. Nepoznati napadači ispalili su iz vozila u pokretu nekoliko hitaca na američku ambasadu u Ankari. Pogođen je prozor kućice za obezbeđenje. Policija traga za napadačima koji su pobegli u belom automobilu. Napad na američku ambasadu dogodio se u okolnostima pogoršanih odnosa Ankare i Vašingtona zbog suđenja u Turskoj američkom svešteniku Bransonu, ali i sankcija nekolicini turskih ministara i onih na turski čelik. To je posredno uticalo i na pad turske lire, podsjećaju svetski mediji. U Afganistanu talibani su u zasedi na severu zemlje oteli više od 100 ljudi, među kojima ima i žena i dece. Samo nekoliko sati pre otmice, predsjednik Afganistana je pozvao talibane na primirje dok traje muslimanski verski praznik Kurban Bajram.
Prvi dan Kurban Bajrama počinje sutra i to je jedan od dva velika verska praznika koji proslavljaju muslimani širom sveta. Rijaset Islamske zajednice Srbije ove godine organizovao je odlazak na hadž za 415 vernika, a u organizaciji drugih zajednica sa područja naše zemlje hadž će obaviti više od 230 vernika. Rejsul Ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović poručuje da je Bajram prava prilika da čovjek prekine samoću i započne pravi život, život u zajedništvu. Nasufović je u Bajramskoj poslanici naveo da je čovjek danas više nego ikada ranije izložen stalnom pritisku da odustane od susreta sa čovjekom, te da se danas spas traži u samoći.
Bajram je prava prilika da prekinemo samoću i da započnemo pravi život. Život u zajedništvu. U nadi da će milostivi Bog primiti hadž svim hadžijama, primiti naše kurbane, da će nam grijehe oprostiti, da će milost svoju spustiti na duše naših umrlih, da ćemo uz njegovu pomoć čuvati zajedništvo i porodice svoje, komšije i prijatelje, dom i domovinu, moleći se za sreću svakog čovjeka, svim hadžijama i svim pripadnicima islama od srca želim Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić čestitala je svim građanima islamske veroispovesti Kurban Bajram. Želim vam da ovaj veliki praznik provedete u miru i blagostanju i radosti u svoje najbliže, negujući mir, toleranciju i međusobno poštovanje kao najveće ljudske vrednosti, navodi se između ostalog u čestitki premijerke Brnabić.
Ovo su novosti dana. Izvoz informacione tehnologije doneo je Srbiji samo u prvoj polovini godine 1 milijardu evra, u poređenju sa oko 900 miliona evra u 2017. čime se IT svrstava u prva tri izvozna sektora pored automobilske industrije i poljoprivrede. Ubrzani razvoj informacionih tehnologija u Srbiji privukao je pažnju agencije Reuters, koja je nedavno pisala o tome, a članak britanske agencije potom preuzeo ugledni New York Times. Detaljnije Nataša Ćimović.
Srbija, kažu, iako mali igrač u svetskim razmerama, sada generiše 10% BDP-a od informacionih tehnologija. Ukupan izvoz u prvoj polovini godine u odnosu na isti period lane porastao je za čak 23,2%. U IT sektoru Srbije trenutno je angažovano oko 45.000 ljudi. Oni rade na softverima za najraznovrsnije sektore, od poljoprivrede do medicine, kao i na aplikacijama raznih kompanija. Prema ocjeni direktora vladine kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajla Jovanovića, očigledno je da koncept digitalizacije daje uspješne rezultate. Međutim, sada se tržište suočava sa novim problemom, nedostatkom kadrova.
U ovom trenutku je interesantno da nama nedostaje zapravo oko 15.000 IT stručnjaka u Republici Srbiji i zbog toga je pokrenut čitav niz aktivnosti koje se odnose na to da IT bude obavezan predmet u osnovnoj školi, da se formiraju specijalistička IT odjeljenja u srednjim školama, da na fakultetu za 20% više studenata upišemo na IT smerovima i na kraju krajeva da se sprovede obimni krug prekvalifikacija gde ćemo pokušati da nadoknadimo taj nedostatak na tržištu u Republici Srbiji.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović kaže za RTS da je izuzetno veliko interesovanje nezaposlenih ljudi za besplatne IT obuke. Za prekvalifikaciju se prijavilo čak 7.500, a časove će moći da pohađa njih 775 u 10 gradova širom Srbije.
Ovo je najveće interesovanje nezaposlenih lica za neku vrstu obuke koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Mi ćemo pre svega proceniti kakav je kvalitet onih koji su se prijavili, koji su zainteresovani, da vidimo zapravo kakve su njihove veštine da ove složene obuke mogu da iznesu kraja. S druge strane, mi imamo rezervisana sredstva za još 775 lica za programiranje. Procenit ćemo da li ćemo to raspisati do kraja godine ili ćemo naredne godine. U svakom slučaju, tržište zahteva ove profile i mi ćemo sa ovakvim obukama nastaviti i naredne godine.
U Nacionalnoj službi za zapošljavanje kažu da je cilj da kandidati nauče dovoljno da postanu programeri, početnici i da brže dođu do stalnog zaposlenja. Biće im omogućena i praksa od 20 radnih dana u IT kompanijama.
U narednim minutima o humanitarnoj akciji koju je pokrenulo Udruženje roditelja dece sa posebnim potrebama Podržime iz Kosovske Mitrovice. Cilj akcije je odlazak 50 mališana na rehabilitaciju. Iz udruženja apeluju da na sve ljude dobre volje, institucije da im pomognu i da roditeljima i njihovoj deci bar malo olakšaju svakodnevnu borbu sa bolestima. Iz Kosovske Mitrovice priču šalje Tanja Vujsić.
Udruženje roditelja dece sa posebnim potrebama Podržime, koje funkcioniše u severnom delu Kosovske Mitrovice već više od godinu dana, a okuplja ukupno 110 roditelja, organizovalo je danas uličnu humanitarnu akciju zbog prikupljanja sredstava za rehabilitaciju dece. Oni žele do polovine septembra da prikupe oko 14.000 evra da bi 50 dece moglo da ode na rehabilitaciju u Igalo. Predsjednica udruženja Ivana Rakić kaže:
mi sami kao udruženje nismo u stanju da to isfinansiramo, pa prosto tražimo pomoć i na ulici i ljudima i firmama i našim opštinama. Inače, udruženje obuhvatilo sve 4 opštine severa. Pa eto, do 15. septembra traje akcija, planiramo 22. da odvedemo decu na rehabilitaciju. To su uglavnom deca koja se otežano kreću, koja su u kolicima. Imamo i oni koji nemaju taj problem, ali imaju drugi zdravstveni problem. Zapravo to su deca ometena u razvoju i želimo da im prosto, koliko je u našoj moći, pomognemo, naravno.
Jedan od glavnih donatora ovog udruženja je predsjednik Odbora za pomoć srpskom narodu na Kosovu i Metohiji Republike Srpske, Milorad Arlov. On je i danas u Mitrovici da bi podržao humanitarnu akciju, a za novembar je najavio delegaciju gradonačelnika i predsjednika opštine iz Republike Srpske, koji će biti gosti Kosovske Mitrovice.
Naš odbor već nekoliko godina stipendira 6 djece sa juga i sa sjevera Kosova i Metohije, mjesečno po 100 eura.
Ome dodajemo i to da su iz udruženja Roditelje Podržime rasporedili kutije za prikupljanje novčanih sredstava po čitavom severu Kosova i Metohije, tako da građani u ugostiteljskim objektima mogu da pomognu roditeljima i mališanima.
Slušate prvi program Radio Beograda. U Beogradu je počeo 16. međunarodni kongres slavista. Najvažnije teme su stvaralaštvo Vuka Stefanovića Karadžića, slavisti posle završetka Prvog svetskog rata i stvaralaštvo Aleksandra Belića. Međunarodni kongres slavista najznačajnija je slavistička naučna smotra u svetu i održava se svake 5. godine. Opširnije Dejan Vojvodić.
70 godina čekala je srpska prestonica da ugosti svetsku slavistiku. Slavisti iz celog sveta okupili su se na Filološkom fakultetu u Beogradu, gdje će u narednih 7 dana razmotriti sva bitna naučna pitanja iz ove oblasti, ali i oceniti položaj slavistike u svetskim razmerama. Čast da otvori 16. Međunarodni kongres slavista pripala je profesoru Bošku Suvajđiću, predsjedniku Međunarodnog komiteta slavista.
Naš kongres pokazuje da iskra velike slovenske ideje održavanja naučnih sastanaka slovenskih filologa još nije utrnula u vremenu. Zbog toga smo ovde. Pred nama je ostvaren san srpske slavistike i veliko priznanje svim njenim uglednicima koji su doprineli da kongres bude otvoren sada i ovde na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde mu je i mesto.
Pozdravnu reč naučnicima iz 43 zemlje uputili su i ministri u vladi Republike Srbije, ministar prosvete Mladen Šarčević i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Ministar Vukosavljević istakao je značaj slovenskog sveta u istoriji civilizacije.
U neprestanoj milenijumskoj igri kulturnih razmena i prenosa, slovenska kultura, da je tako nazovem u jednom širem smislu, kao i sve druge kulture, primala je utice, ali je te utice i davala i vraćala. I u tom večnom prepletu civilizacija koju danas poznajemo sastoji se od jednog bitnog dela koji su dali, kojim su je obogatili upravo i slovenski narodi.
Danas će u okviru kongresa biti otvorene i tri izložbe: Slavistika u emigraciji, slavističke publikacije i Srpska leksikografija od Vuka do danas.
U Beogradu je završen 16. Beogradski festival piva Beer Fest.
Tokom 5 dana na tribine održana su 63 koncerta, a posetioci procene su da ih je bilo više od pola miliona. Mogli su da probaju oko 300 vrsta piva. Tokom Beer Festa i saobraćaja je isključeno 500 vozača koji su bili pod dejstvom alkohola, a 33 je zadržano na trežnjenju, kažu u saobraćajnoj policiji. Ako se uzme u obzir da je festival piva posetilo pola miliona ljudi, broj pijanih vozača ipak je bio manji nego ranijih godina.
Vesti iz sporta: pobedom u Cincinnatiju Novak Đoković je postao prvi igrač u istoriji tenisa koji ima titule sa svih Mastersa. Federera je u finalu savladao 2-0 po setovima 6-4, 6-4. Tako je došao do 70. titule u karijeri, druge u sezoni, a 31. na Masters turnirima. Od danas Novak Đoković je šesti na ATP listi, samo 170 bodova iza petoplasiranog Kevina Andersona. Miloš Panić.
Nakon osvajanja titule u Cincinnatiju, Đoković nije krio zadovoljstvo svojom igrom u finalu i zahvalio se publici koja mu je tokom duela sa Federerom bila najveća podrška.
Fantastičan meč, najbolje izdanje moje u toku ove nedelje, u toku ovog turnira, u najboljem mogućem trenutku. Imao sam dosta tesnih mečeva, mečeva u kojima sam morao da se vraćam, bio sam u zaostatku. Imao sam mnogo takvih situacija gde sam na turnirima prolazio kroz takve mečeve i vraćao se iz zaostataka i onda obično u finalima igrao svoj najbolji tenis i nadao sam se da će ovog puta biti isti slučaj i tako se i dokazalo. Zaista sam jako ponosan, srećan, ispunjen. Zahvalio bih se svim našim ljudima koji su bili danas tribinal. Bilo ih je puno, bili su jako glasni. Stvarno je bilo fantastično, zaista atmosfera. Bio je osjećaj kao da se igra Davis Cup. Hvala vam svima, puno vas volim.
Povodom kompletiranja Zlatnog Mastersa našeg asa razgovarali smo sa nekadašnjim selektorom Davis Cup selekcije Srbije, Bogdanom Obradovićem, koji govori o veličini uspeha Đokovića.
Pa ja mislim da je generalno to najveći uspeh u istoriji tenisa, nema diskusije. Osvojiti to što je on uspeo, a ako se tiče Grand Slamova, osvojio sve turnire, pritom je i Grand Slam osvojio veliki, znači 4 turnira u niz. Sad je to sve kompletirao iz ovih 9 Mastersa, prema tome po meni najveći i najbolji igrač svih vremena, to uopšte nema diskusije.
Sljedećeg ponedeljka 27. avgusta počinje posljednji Grand Slam u sezoni US Open. Evo što Obradović očekuje od Novaka na turniru u Njujorku i u budućnosti.
Nebo je sada granica, nema tu uopšte diskusije. Mislim da će on zaista sada dobiti jedan poseban motiv kakvi takvi šampioni moraju da dobiju i onda sa time će sasvim sigurno da, kažem, pomeri još više te svoje rezultate u smislu i broja osvojenih i kako Super Nanova, tako i Grand Slam turnir.
Na novoj ATP listi koja je formirana jutros, Novak Đoković je napredovao sa 10. na 6. poziciju. Uprkos tome što za trenutno prvi reketom sveta kasni oko 5000 bodova, napad na prvu poziciju ATP liste ne zvuči tako nerealno, jer Đoković do proleća 2019. godine ne brani ni jedan bod na predstojećim turnirima.
Najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandra Krunić nazadovala je za 3 pozicije na WTA listi i trenutno je 50. na svetu. Olga Danilović ponovo je popravila plasman karijere za jednu poziciju, 109. Rumunka Simona Halep je povećala prednost u odnosu na prvu pratilju Karolinu Vozniacki iz Danske, dok je treća Amerikanka Sloane Stephens.
Prema posljednjim merenjima, 32 stepena u Novom Sadu, Nišu i Somboru, 30 u Beogradu i Kragujevcu, na Kopaoniku 18. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i moguća je retka pojava kratkotrenih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u istočnim i brdsko-planinskim krajevima. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 30 stepeni do 34 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, možete nas slušati i na novoj platformi RTS Planeta kao i preko sajta RTS-a. Želim vam prijetan dan.